parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
De nove el Torino, bonvenigas vin.
Barbara Pietrzak.
Kaj Pamela Krzypkowska. En la 1260 Esperanto el sendo de la Pola Ret Radio.
La 100 Universala Congreso de Esperanto, Torino, Italio. Quelcan tempon prenis la solvado de niei technicei problemoi, sed la congresa programo comenciris accurate je la nava horo. Pamela electis tri programeroin e la matena programo, ca jen sia mallonga raporto.
Iom ne mirige, che ciutage havante la contacton cun la amas comunikiloi, inter la programeloi de la cleriga lundo, mi electis tiun prelegon de Racoon Martens pri la psicologio de falsai novajoi. Kiel protecti sin contra la influo de misinformoi? Kun scivolemo, mi auscultis pri ebla rolo de la esperanto medio en la batalado contra ili. La alia ero de la cleriga lundo, gvidita de Mireio Grosjean, pri la aikido, logis min ne sole pro la temo. Placis al mi ancau proponitai comunae exerzoi, bildigantai la comunuman aspecton de sen perforta lucto arto el Japanio. Antau tagmeze, miam la duan foion visitis la paroligain exerzoin por mesniveluloi, pri cui mi estas tre contenta. Se temas pri la postagmeza kaj vespera programo, multajn emocioin donis al mi la exerzado en la futbalista teamo, kaj kun plezuro mi kun aliaj partoprenis la balon en la reĝaj ĝardenoj. Bela surprizo estis la malfrunokta en paŝo en la reĝajn muzeojn.
La balon kun la enrigardo en la reĝajn muzeojn ni partoprenis komune kaj sole bedaŭris, ke ni disponis pri tio malmulta tempo, sed mia lunda tasko estis unuavice renkontiĝi kun la kongres-kontribuantoj. Dum la kurado tra la koridoroj kaj salonoj ni kaptas lunde la reĝisoron de la kongresa temo, Thomas Bormann, kaj unuavice mi volas aparte gratuli al vi pro via alparolo dum la inaŭguro. Ĝi estis fakte apetitiga, kaj poste kiam mi jam parolis kun Fernando Maia, li ankaŭ tre pozitive taksis la komenciĝon de la tuta sesio dum la dimanĉa posttagmezo, ni diru tiamaniere. Do, Tomas, diru al mi, kiamaniere estas konceptita la traktado de la kongresa temo ĉi tie en
Torino.
Ĝuste.
Do, la kongresa temo estas enmigrado cun fluo de homai valoroi. Do ni volas ĉi tie lerni pri migrado, ni volas analizi, do ni adonis al tiu kongresa temo pozitivan subsignifon, ke migrado signifas ke cun fluas homai valoroi, ke migrado estas esenza por la evoluo de la homaro. Kaj esperantistoj iasence estas fakuloj pri migrado, ĉar kiam vi lernas Esperanton, vi montras, ke vi havas intereson pri aliaj kulturoj. Lernante Esperanton, viaj pensoj jam komencas migradi al aliaj kulturoj. Do ni analizos dum entute 8 sesioj en tiu ĉi kongresa semajno kun 16 prelegantoj. Ni analizos la kongresan temon. Ni analizos kiel confluas homae valoroi, kiel estigas io nova el migrado, kaj ni ankaŭ rigardas la realan mondon. Do laŭ statistiko de Unuiĝintaj Nacioj 250 milionoj da homoj elektis vivi en alia lando ol ili naskiĝis. Do per ili okazas migrado kaj confluas homae valoroi el diversaj fonoj. Sed krom tiuj 250 milionoj da homoj, kiuj do pli malpli libervole elektis migri al alia lando, estas kreskanta problemo, ke aliaj homoj devas migri al alia lando char en ia heimlando ili ne plu havas la bazon por vivi, ĉu pro milito, ĉu pro persecuto, ĉu pro mizero aŭ ĉu pro klimatŝanĝo, ke ekzemple iuj insuloj iam dronos en la oceano. Kaj kompreneble ni ankaŭ rigardos tiun malgajan flankon de migrado, kiu ja alportas problemojn, sed kie ankaŭ estas solvoj. Kaj principe en la komenca tago de nia traktado de la kongresa temo hieraŭ ni havis fakulon el la urbo Torino, sinjoro Gianfranco Cattai, kiu montris al ni, ke jes ja Torino ne povas eskapi al tiu nuna situacio, ke alvenas multaj rifuĝantoj ekzemple el Afriko, sed sinjoro Cattai montris al ni, kiel Torino kaptas tiun aferon kiel ŝancon akcepti la rifuĝantojn, porque ili trovu bazon vivi ĉi tie kaj farigi mem Torin anoj.
Do tia maniere ni tuŝis rekte la situacion en la kongres urbo. Vi diris pri la 16 prelegantoj. Ĉu tio estas prelegantoj predikantoj aŭ iam almenaŭ estis tiel, ke la kongresa temo estis traktata en la grupoj? Kia maniere tio praktike aspektas dum la nunjara kongreso?
Do la prelegantoj estas inspiranto, ni diru. Ekzemple sinjoro Sabiyumva el Burundio prelegos aŭ rakontos al ni siajn spertojn, kiujn li havis estante migranto en aliaj afrikaj landoj. Aŭ ni aŭdos la spertojn de kartvela esperantistino, kiu nun vivas en Francio, aŭ de esperantisto el Pakistano, kiu nun vivas ĉi tie en la lando Italio, kaj li mem estas ja funkciulo de konsilio de eksterlandanoj vivantaj en Italio. Do per tiaj sperto prelegoj, ni diru en citiloj, ili donos inspirojn al ni por la diskutoj, kiuj kompreneble okazas. Kaj mi ankaŭ estas scivolema pri la prelego de Ueli Henni, kiu estas kuracisto el Svislando, kaj en sia laboro li dum pli ol 20 jaroj, mi pensas, li havis kontakton kun rifuĝantoj, kiuj venis al la loko en kiu li laboras, kaj li helpis al ili kiel kuracisto, kaj al multaj el tiuj rifuĝantoj, kiuj venas el diversaj landoj, li proponis, ke ili ankaŭ utiligu Esperanton por havi komunan lingvon inter si, rifuĝantoj el diversaj landoj. Kaj la sperto de Ueli Henni en 20 jaroj estis kompleta fiasko. Neniu rifuĝanto interesiĝis lerni Esperanton, ĉar unue kompreneble ili devas lerni la lokan lingvon, do en lia kazo estas la germana aŭ eĉ svis-germana lingvo. Do tio signifas, ke ni ankaŭ diskutos, kiun rolon Esperanto povas ludi por migrantoj. Kaj mi pensas, ke do mi ancora ne scias, kien evoluas la diskutoj, sed mi pensas, ke se vi jam estas esperantisto, migrado por vi persone estos pli facila, ĉar en la lando al kiu vi migras, vi havos jam reton da esperantistoj. Sed por homo, kiu nun subite aperas ĉi tie kiel rifuĝanto, verŝajne Esperanto ne povas vere ludi iun rolon, sed ni, la esperantistaro, ni povas montri nian solidarecon.
Mi memoras, ke kiam mi siatempe cerbumis pri tiu temo, temis pri tio, ke ne temas, ke tiuj homoj pere de Esperanto vivu en la nova lando, sed pere de Esperanto eniru la socian reton. Kompreneble, vi pravas, kiam oni venas de la fora lando, ne la unua tasko kaj defio estas lerni Esperanto. Bone, 16 prelegoj, 16 diskutoj. Ĉu estas iu praktika konkludo, kiun vi ŝatus tiri al tiu ampleksega programo traktanta la kongresan temon?
Do ni pli malpli faras iun seminarion pri migrado, por ke ni ĉiuj estu pli saĝaj post la kongresa semajno. Kion signifas migrado? Do ni ekzemple ankaŭ havos prelegon el la naturscienca vidpunkto, ke migrado ĉiam okazis, ke ankaŭ bestoj migras. Ekzemple birdoj, ekzistas birdoj, kiuj ĉiam estas en la lumo. En somero ili estas ĉe la norda poluso, kaj en vintro ĉe la suda poluso. Do ili migras ĉiujare 40.000 km. kilometrojn. Do ne nur homoj migras por trovi pli bonajn vivkondiĉojn aŭ por havi novajn spertojn, sperti novajn valorojn. Ankaŭ bestoj faras tion, fakte ankaŭ plantoj. Kaj la celo de la traktado de la kongresa temo estas konsciiĝo pri migrado kaj konsciiĝo kion esperantistoj povas fari rilate migradon aŭ por migrantoj, por helpi migrantojn. Kai ki ein konkreter ein Resultat in die Harvest und Linus Cios jela Congressa fino je sabato.
Intertempo, caso sanca iu bela macho, futbalista macho inter la tamo, ciò?
Giusto, ocaso sanca futbala macho, cae crome che mi anca tre chatas, che ni ne no audas pri la Congressa temo, ni anca vidos la Congressa temon, cia Roman Dobzhinsky montro sia in filmon pri Bona Espero, cae la Esperanto Bieno Bona Espero in Brasilo estes perfecta exemplo, kiel confluas homai valoroi el diversai mondopartoi. Cia, do el Torino, ja, el migris Ursula cae Giuseppe Grattapaglia anta quindec jaroi, bedaurinde Giuseppe Grattapaglia forpassis pasintan monaton, sed Ursula estes citie, do dum quinjardecoi ili, kiel migrantoi el Torino, en Brasilo sorgis che orfai infanoi au infanoi, qui vivas en miserai condicioi, povas trovi bazon por bona vivo. Estas edukitaj, tio estas bela ekzemplo kiel kunfluas homaj valoroj por eduki novan generacion, kaj tion Roman Dobzhinsky dokumentis en multaj filmoj, kaj ni kvazaŭ en festivalo montros liajn filmojn ĉi tie.
Kaj mi kredas, ke tiu ĉi temo nunjara influos ankoraŭ longan tempon post la kongreso inter ni kiel la tuta Esperanto-komunumo. Do gratulon, Thomas, pro laboro entreprenita kaj sukcesan kongresan semajnon dum la traktado de la kongresa temo. Kelkan tempon poste en la kongresejo Pascal Dubourg-Glatigny, Catherine Gusev kaj Javier Alcalde gvidis jam la kvaran sesion pri la kongresa temo, dediĉitan al la projekto pri kartografio de transnaciaj migradapadoj kaj la espero. Trovi contribuoin ella esperantistei rondoi por reliefigi la lingvan kai interkulturan dimension de la migrasperto. Sed lunde unu ella lastai ancau ligigis cum la congresa temo jus alludita de Thomas Bormann, ligita cum la congresa temo che Brasilo nome comenzigis presento de la filmociclo de Roman Dobzhinsky pri bona espero. Prescau samtempe, cun la traktado de la jus menzita aspecto de la congresa temo, al congresanoi presentigis teio.
Do, quancam en miei etei raportoi son scenoi pri la congreso, ni parolas che bonvenigas niain auscultantuin Barbara cae Pamela, ja ancau estes Aldona, croma cun laboranto de nia redakcio, Tobias Kubiszowski, kaj mi tre gioias che ni rencontiras ci tie en Torino, kaj tutte konkreta temo, konkreta celo, kiel aspektas la junulara programo. Jus ante unlonge mi parolis kun iu el la organizantoj, kiu diris, ke mankas junuloj. Kia estas la vero?
Do, unu el la kialoj por la manko de junuloj povus esti, ke la Internacia Junulara Kongreso de Teo okazas ĉi-jare en la sama lando, do se iu volas iri al Italio, eble tamen tiu persono elektus iokon anstataŭ ukon. Tamen mi pensas, ke estas sufiĉe multaj junuloj. La junulara programo de la kongreso estas sufiĉe svaga ĉi-jare, do ĝi konsistas el pli malpli neregulaj, spontaneaj aferoj. Sed ekzemple hieraŭ post la nacia vespero estis eble trideko aŭ eble eĉ kvardeko da personoj, kiuj kune iris por fari la junularan programon. Kompreneble parto ne restis ĝis la fino de la programo, sed ni trovis sufiĉe bonan glaciaĵejon, kio estis bona por refreŝigi la palaton je la 23 horo, kial ne. Poste ni finis en iu trinkejo kaj tie ni babilis kaj havis tre charmajn diskutojn.
Do temas pri tio, ke junuloj tamen kuniĝas, pasigas komune la tempon, kvankam ankaŭ estas iuj oficialaj programeroj.
Jes, do tiuj ĵus estas la oficialaj programeroj, kiuj estas kuna ekskurso aŭ kuna promenado, tamen pro tio, ke la junularo funkcias kiel ĝi funkcias, ĉio okazas tre spontanee, kaj se iu proponas ion kaj la aliaj ŝatas la ideon, tio okazas.
Do, kiam mi diras per tiu oficiala programo, mi ekzemple aludas al la hodiaŭa posttagmeza renkontiĝo, kio sin prezentas.
Efektive, krom la oficiala programo de la UKO, okazas ankaŭ kelkaj programeroj de tio. Unu el ili estas la plej ĝenerala, kiu estas tio sin prezentas. Ĝi estas tre tre baza enkonduko en tio, kio estas tio, ekde kiam ĝi ekzistas, kion ĝi faras, kaj ĝin gvidos nia prezidanto Albert Stalin Garrido. Krome okazas kelkaj aliaj eventoj. Ni ĉeestis kompreneble la movan foiron, kie ni informis pri niaj agadoj, ni disdonis senpagajn kontaktojn, kio estis tre populara inter la ĉeestantoj de la movada foiro. Krome hieraŭ okazis prelego pri EJO, estis unu el niaj projektoj, kiun ni organizis kune kun la Eŭropa Parlamento, kaj estis tre tre sukcesa renkontiĝo, kien ni sukcesis venigi amason da junaj homoj. Do hodiaŭ okazos tio sin prezentas, kaj okazos ankaŭ patrona akcepto, kien ni invitas kompreneble la patronojn, ĉar estas akcepto por ili. Tamen ankaŭ ĉiuj tio membroj estas bonvenaj por festi ĝuste tiun specialan ligon, kiun havas la membraro de tio kun ĝiaj patronoj.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj, Tobias, kaj mi deziras al vi sukcesan kongresumadon dum la Universala Kongreso kaj belegan IOKON.
Dankon, mi esperas, ke ĝi estos tie. Mi estas en belega Italio, la vetro estas bonega kaj la etoso estas simple brila.
Inter kongresanoj, kiuj konkrete kontribuas al la programo per sin prezento, per prelegoj, troviĝas ankaŭ brazilanoj.
Do Alvaro Motta el Brazilo, el Rio de Janeiro, estas en tiu ĉi relative granda grupo, kiu venis ĉi tien el Brazilo. Mi ŝatus scii, kiamaniere vi kontribuas al la programo, kion vi prezentas, nu kaj kion vi esperas pro tiuj ĉi kontaktoj kun nun venintaj esperantistoj post tiu longa pandemia periodo.
Do mi venis tie ĉi ankaŭ por labori en la evento de Eldonejo Lorenz, la kunveno de Eldonejo Lorenz, kaj mi enkondukos la, kiel diri, la parolanton, la preleganton, kaj montros niajn eldonaĵojn, la aferojn kiujn ni faras. Ĉar kiel diri, se eble multaj esperantistoj povas rimarki, ke granda parto de esperantistoj el Brazilo estas spiritistoj, kaj tio estas grava, ĉar Eldonejo Lorenz subtenas tiun aferon, ĉu ne, disvastigante Esperanton inter la spiritistoj kaj spiritismo inter esperantistoj.
Lorenz havas iun longan tradicion, ke ĉiujare okaze de la Universale Congresso e aperasio el donajo. Tru au quasi san cauciare.
Yes, ni havas nian almanaco Lorenz, kiu estas el donajo, kiu havas contribuo de homo el plurai landoi, kai cum plurai temoi, kai kvankam ni estas spiritisma el doneo, e nia almanaco Lorenz ni havas contribuo de catolicoi, de ateoi, de homo el plurai religioi, char se la temo estas, kiel diri, estas edifai temoi kiu vere levas nian animon, estas grava, do estas kiel diri homaranisma eldonaĵo, ĉu ne?
Ia sense vi pravas.
Yes.
Multajn sukcesojn.
Dankon.
Por via renkontiĝo, por via prezento de la Eldonejo Lorenz, kaj jes, ke vi havu pli grandan publikon kaj pli multajn interesiĝantojn pri tio, kion vi faras pere de Esperanto, ĝuste por altigi tiujn, ni diru, edifajn temojn en nia komunumo.
Ĝuste.
Aldonendas, ke la detala priskribo de la unuopaj kongresprogrameroj troviĝas en la disponigita al ĉiuj reta kongresa libro. La tagon finis balo en la ĝardenoj de la Reĝa Kastelo, dum kiu kongresanoj pasigis la tempon en la kompano de Jomo, Kimo, Abel, sed ja ankaŭ Saŝa Filipovič. Ilia muziko dancigis nin ĉiujn, kaj denove estis la okazo renkonti malnovajn kaj novajn amikojn. La muziko certe bone akompanis ankaŭ la partoprenantojn de la nunjara bankedo, kun la partopreno de ĉirkaŭ 200 da kongresanoj, ĝuantoj kaj la bankedon kaj la ĉarmojn de la reĝaj ĝardenoj.
El Torino, adiaŭas vin.
Barbara Pietrzek
kaj Pamela Krzypkowska. Gesignoroj, Gis la reaudo.